Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Ketelhanada ölenler ýörüti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatların, Germaniýanyň, Fransiýanyň hemde Britaniýanyň baş diplomatlary 18-nji fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulalaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwüdini İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýunabaşanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy Şuň şertleriniň İranyň ýadro ýaraglaryny ösdürmeginiň öňünelerden goşak duýmaýdyp 2018-nji ýylyň maýyna öz ýurduny ulalaşykdan çekdi we İrana garşy sanksiýalary täzeden güýje girdi. İran ýadro programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilýändigini aýdyp öýüniň ýadro ýaraglary ösdürmegi meýilleşdirýändigini elmi damyda ret etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas, Britaniýanyň daşary işler ministri Dominik Raab hemde Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşdi. Geçirerler. Abaşanın täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulyň işi ýazgyrdy we onuň syýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürüýte metbuat ýygnagyna ulan etdi. Ol Melia garşy çykarylan kadiýet karary boýunça hökümet başyndaky koalisiýa bilen ulalaşmaýanyny aýtdy. Meli 2019-njy ýylda geçirilen hökümete garşy protestlerde köpçülükleriň zorlugy guramalaşdyrmakda aýplanýar. Ol aýplamalary ret edýär, olaryň syýasy matlapdygyny aýdýar. Ýöne hökümet başyndaky Gürjistan Ardawy partiýasy aýplamalaryň syýasy matlapdygyny ret edýär. 41 ýaşly syýasatçy eger hökm çykarylsa 9 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemrat telejaýlymynyň iki jurnalisti noýabr aýyna Minskde geçirilen bir ýörüş barada gün eferde habar berini üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagtynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadysy Natalia Buhu Katsarina Andreyevany hemde Darya Çulçovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleriniň guramalaşdyrmakda günäli tapansaň Olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çultsova öyüllerinin kaziyette veren sonku beyanatlarını öyüllerine karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla atlandırdılar. Andreyev ve öyüllerinin Çultsova'nın hem de Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Bandrenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Bandrenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik görüşleriň birini ýüzü nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzü nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyp şukluduğuna idiyarlar. Facebook 18-nji fevralda Avstraliyalılara xabar paylaşmaktan mahrum etdi. Sosial media lehenginin bu gen aldırcı hareketine yakin vaatlarda onun öyüdüne karşı görülcök çäreden arılış hareket hökmünü karalyar. Avstraliyada hödürlenyen täze kanunçuluk Facebook ve Google ulgamlarından yerli jurnalistik üçün tölegi talap eder. Avstraliya hökümeti Facebook'un bu hareketini berk tankitladı. Petiklemeler şol bir vaatın öyüdünü kəvir hökümet aragatnaşıklarına, şol tanına kıssalı hizmetleri boyunca hatalışmaları ve beylikki kəvir təzirçilik sahiplarının işine öz təsirini getirdi. Maliye ministri Josh Frydenberg Facebook'un gen aldırcı kararının kanunçukarcıların sosyal olgamları boyunca kabul eden təzi kanunçuluğunu cevap hökmüne kabul edilerini aytti. Kanunçuluk Facebook ve Google olgamlarından Avustralya jurnalistikası için tölü talap ediyar. Yani bu tasamanın kanun hökmüne kabul edilmek için ol senatta tasdiklanmalı. Facebook ödürlönyen Avustralya kanununun Öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini aýtdy.